Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofija.
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Решението на президента Байдън дойде малко преди настъпването на 1000 дни от началото на руската инвазия в Украина и този жест до голяма степен бе възприет като символичен за тази дата. И като повод украинският президент да поиска европейците да направят същото, след като го сториха Великобритания и Франция. Думите му пред Европейския парламент.
Путин е фокусиран на това война.
Путин се фокусира върху това да спечели тази война и няма да спре сам. И колкото повече време има, толкова по-лоши стават условията. Но е ясно, че без някои ключови фактори на Русия ще й липсва истинска мотивация да се ангажира в смислени преговори. Без да бъдат опожарени мунициите на нейна територия, без прекъсната военна логистика, без унищожени военновъздушни бази, без изгубен капацитет да произвежда ракети и дронове и без да бъдат конфискувани активите й. Знаете много добре, че Путин не цени хората и правилата, а само парите и властта. Ние трябва да му отнемем тези неща, за да възстановим мира.
Към призива на Зеленски се присъедини председателят на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер, който е и политически опонент на германския канцлер Олаф Шолц.
Джо Байден показа лидерство, като позволи на украинските сили да използват всички оръжия и по територията на Русия. Сега е ред на европейците да направят същото. Германският канцлер Шолц каза, че ще предприеме всички възможни действия заедно с нашите американски приятели. Затова, моля ви, дайте на Украина таурусите, от които има нужда.
Вероятно, украинците няма да получат таурус от Шолц, но ситуацията би могла да се промени след изборите в края на февруари. Върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп Борел, впрочем, застана твърдо зад решението на президента Байдън.
Отново заявявам, че Украина би трябвало да може да използва оръжията, които и доставяме, не само за да спре стрелата, но и за да порази лъка. Продължавам да вярвам, че това трябва да се направи.
За същото настоява и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, макар да предупреди.
Винаги съм смятал, че е уместно да не се говори твърде много за това, което правим или не, и да не правим нашите противници по-мъдри, отколкото е необходимо. Но НАТО ясно е казвало преди, когато съюзниците са доставили оръжейни системи за Украина, е по-добре да не се поставят ограничения върху тях. Това е обща позиция, но съюзниците решават как да постъпят.
Очаквано, групата на патриоти за Европа е против, а евродепутатите от Европа на суверенните нации измислиха като начин да се измъкнат от отбелязването на тези 1000 дни в Европейския парламент в Брюксел, събиране в София. Смятате ли, че решението на американския президент Джо Байдън да позволи на украинците да удрят с доставени от Съединените щати оръжия в дълбочина в Русия е твърде закъсняло, както казват някои военни експерти, и как ще повлияе на хода на войната до встъпването на Доналд Тръмп в длъжност, е първият ми въпрос към литовската евродепутатка от Европейската народна партия Раса Юкнявичяне.
Не бих казала, че е твърде закъсняло, но винаги по-добре късно, отколкото никога. Разбира се, че е по-късно, отколкото би могло да бъде. Ако беше станало преди около половин година, вероятно подобрението на фронтовата линия на украинците щеше да е много по-осезаемо. Но лично аз смятам, че това е много важна стъпка напред.
Ще доведе ли това до реални резултати според вас?
Не знам, трябва да попитаме военните експерти. Разбира се, повечето биха казали, че трябва да разглеждаме нещата по-всеобхватно, защото войната се печели не само с ракети. Украинците се нуждаят от много повече. Но това беше празнина, която трябваше да се запълни.
Колко страни от Европейския съюз очаквате да последват този пример и ще го направи ли най-вече Германия? И ще позволи ли с нейните Таурус да се удре в Русия?
Трябва да ги натиснем, както председателя на нашата група каза по време на дебатите. Освен това, в Германия се задават избори в началото на следващата година и може би те ще променят отношението по въпроса.
Но тогава Тръмп вече ще е встъпил в длъжност и ситуацията може да се окаже дори по-тежка.
Не знам, не знаем и никой не знае. Водим дискусии и ще видим. От друга страна обаче, все още вярвам в логиката на политиците в Съединените щати. Ако се погледнат американските интереси, те нямат интерес Русия да атакува европейски страни и в бъдеще. Така че ще видим. Не съм човекът, който може да предвиди бъдещето, но винаги съм била оптимист и смятам, че ще постигнем някакво общо разбирателство.
Сигналите, които идват от бъдещата администрация на Тръмп, обаче не са оптимистични.
Има и добри, и лоши. Някой пък са по-добри, отколкото очаквахме. Например, кандидатът за държавен секретар, съветникът за националната сигурност, така че ще видим. Ще има голяма доза непредвидимост, защото такъв е президентът Тръмп.
Доколко според вас са уязвими не само балтийските страни, но и целият източен фланг, в това число и държави като Румъния и България?
Винаги съм спорила с тези, които казват, че само ние от балтийските страни или съседни държави сме в беда. Ако ние сме в беда, целият Европейски съюз ще е в голяма беда. Това би означавало, че той ще си замине. Грешка е да се мисли, че сигурността на балтийските страни е отделен проблем от тази на общността.
Путин вече обяви обновена ядрена доктрина. Как оценявате на тази основа риска от негова страна за удари, като се има предвид, че този режим е ирационален?
Да, това е ирационален режим, но смятам, че Путин иска да оцелее и да живее заради децата си и бъдещите си внуци. През цялото време наблюдавам това изнудване. И ако се поддадем на този шантаж, никога няма да постигнем добри резултати. Да, трябва да приемем сериозно всичко и да разсъждаваме върху него, но не и да се плашим. Това не помага. Не трябва да се боим да разгромим този режим. Нямаме друг избор.
Смятате ли, че Европа е готова за ядрен удар?
Никой не е подготвен за ядрен удар. Но преди всичко Путин трябва да е наясно, че отговорът ще бъде силен от американска страна и от другите страни. Това е най-важното.
Дали изстрелването на междуконтиненталната балистична ракета Орешник срещу Днипро е реално предупреждение към Европейския съюз и Съединените щати? Питам бившия министър на отбраната и ръководител на Център по менеджмент на сигурността и отбраната към БАН, професор Тодор Тагарев.
Изстрелването на такива ракети има военно значение, тъй като те се използват срещу военни цели. Това завод, който произвежда ракетно или каквото и да е друго военно оборудване, се счита за легитимна военна цел. Но след всички ракетни обстрели на Украина, някои анализатори са изброили над 1200 до този момент, той не носи някаква съществена промяна от военна гледна точка. Неговото предназначение е да даде сигнал и на украинското ръководство, но основно на западните страни, да им напомни, че Русия разполага с съвременно оръжие, в чийто обхват попада на практика цяла Европа. За мен основният търсен ефект е психологическия ефект, и то основно към Запада. За да разгледа Запада това като сигнал, че Русия е готова и разполага с възможности да не се удари, така както заяви Путин в предните дни, след промяната на ядрената доктрина на Русия, че всяка страна, която участва по някакъв начин в, както той го нарече, въздушно-космическо нападение срещу Русия, се счита за агресор спрямо Русия и може да понесе съответните последствия. Някаква малка част от Съединените щати попадат в обхвата на тази оръжейна система, ако тя се изстрелва от далекоизточните райони на Руската федерация. Но основно, според мен, целта са ръководителите в Западна Европа и в някаква степен мога да допусна, че целта е Тръмп и неговия екип с това психологическо въздействие, за да се опита Путин да повлияе на опциите, които тези страни обсъждат за края на войната.
До каква степен обаче заплахата за удар по Европейския съюз и Съединените щати може да се превърне в реалност?
Това е, както казах, демонстрация на способности и на готовност. Моето лично мнение, това е мнението и на голямата част от в експертната общност, че Путин няма да посмее да използва ядрено оръжие и въобще е изключено той да използва ядрено оръжие извън Украина. Но и да го използва в Украина, вероятността е пренебрежимо малка, тъй като това ще настрои дори тези страни, които до момента го поддържат, като например Китай, срещу Русия, срещу Руската федерация, и Китай, да не говоря за страни като Индия, Бразилия и други от така наречения глобален юг. И Си Цзинпин лично беше направил изявление още в началото на войната, да не си помисля Путин да използва ядрено оръжие срещу неядрена държава.
Остават по-малко от 2 месеца до встъпването в длъжност на Доналд Тръмп като президент на Съединените щати. Дали реториката, че ще поиска Украйна да направи териториални отстъпки срещу мир, ще остане само като част от предизборната кампания или ще се превърне в реалност?
Всеки, който се опитва да разбере какво има предвид, съди основно по изявления на хора от неговото обкръжение, които са доста разнопосочни. Така че нямаме представа, не знаем. Много е вероятно и самите му действия да бъдат контекстни в зависимост от реакцията на двете страни. Как ще реагира Путин, как ще реагира Зеленски на тези разговори, които Тръмп най-вероятно ще се опита да проведе вече като президент на Съединените щати. Но дори към момента, когато се дискутират назначения в неговата администрация, това все още не възниква като основен проблем. Други са в момента проблемите, с които се опитва да се справи новоизбрания стар президент. Може да се опита да наложи на Зеленски да прекрати бойните действия и да търси решение с Путин в последствие, но аз се съмнявам, че това може да се случи. Моето мнение, което съм изразявал неколкократно, е, че и двете страни все още разполагат с военни възможности да постигнат повече в този конфликт, и това не са добри условия за прекратяване на огъня. Още повече, че не виждам как президентът Тръмп, вече като президент, може да предложи и е готов да предложи солидни гаранции за сигурността на Украйна, ако се прекратят бойните действия. Това е основен проблем. Допускам, че размяната на сигурност срещу територии може да бъде вариант, но това зависи изцяло от Украйна и от никой друг. Никой не може да наложи на украинците да дадат част от своята територия на агресора, но те просто няма как да го направят, ако не получат наистина солидни гаранции за своята сигурност. А солидните гаранции са членство в НАТО, първи основен вариант, най-желания вариант, но за това трябва да има консенсус между 32 страни членки, и за този консенсус трябва да работи Тръмп. На мен това ми е трудно да си го представя, и ако няма на хоризонта такъв консенсус, то трябва да предложи други гаранции. Например, такива, каквито Съединените щати дават на Япония и Южна Корея. С присъствие, солидно присъствие на войски на тяхна територия, и по много друг начин са обвързани с сигурността на тези две страни.
Евранет Плюс по Българското национално радио.